Përshëndetje Zonja dhe Zotrin, po fillojmë edicionin e radhës të Radios Evropa Lirë, kjo është programi që i kushtohet Kosovës. Ju flasim nga studio qendrore në Pragë, unë jam Artan Haraqia. Në këtë edicion, mes të tjera, shuftojmë të ndiqni. Demarkacioni kufirit me Malin e Zi shkon në kuvend me mundësinë e dërgimit në arbitrazh ndërkombëtar. Një shtetas i Malit të Zi është arrestuar me dyshimin se ka kryer krime gjatë luftës në Kosovë. Rasti i mbrëmshëm në Londër ku u vran një shtetas amerikane nuk ka dëshmi se ishte sulm terrorist. Në 500 vjetorin e vdekjes së Leonardo da Vinci-t, pikturat e tij do ekspozohen në vendlindjen e piktorit. Për këto dhe materialet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne gjatë 30 minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria Kosovës ka vendosur mëngjesin e sotëm ta procedojë në kuvend marrëveshjen për shënimin e kufirit me Malin e Zi. Ministri i Jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj ka thënë se pjesë e projektligjit të dërguar në kuvend është edhe mundësia për dërgimin e marrëveshjes në fjalë në arbitrazh ndërkombëtar. Mirpo opozita vazhdon ta kundërshtoj fuqishëm këtë marrëveshje. Vetëvendosja ka protestuar para kuvendit sot, ndërsa Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka paralajmëruar tensionet të situatës nëse miratohet marrëveshja. Arton Konushevci sjell materialin në vim.
Dërgimi në kuvendi projektligjit për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion të kufirit me Malin e Zi do të mund të përshkallëzojë gjendjen në Kosovë, kanë paralajmëruar zyrtarët e partive politike në opozitë. Pak kohë pasi qeveria miratoi projektligjin dhe të njëjtin e nisi në kuvendin e Kosovës për votim, lëvizja vetëvendosje organizoi një protestë për para ndërtesës së kuvendit të Kosovës në kundërshtim të marrëveshjes. Organizatorët e protestës qëndruan para kuvendit derisa u siguruan se projektligji për demarkacionin nuk do të jetë në rend të ditës. Ata theksuan po ashtu se nuk do të heqin dorë nga kundërshtimi i këtij procesi. Nën kryetari lëvizjes vetëvendosje Dardan Sejdiu, derisa po mbahej protesta, u tha vjetra protestuesve se demarkacioni kufirit mund të bëhet me një komision i cili mbron interesat e Republikës së Kosovës.
Demarkimin edhe mund ta bëjmë, por demarkim i cili është shkencuar bazohet në interesat e Republikës së Kosovës, bazohet në harta ligjore legjitime.
Protestës lëvizjes vetëvendosje nuk ju bashkuan të njëjtën edhe dy partitë të tjera opozitare që kanë kundërshtuar me forcë dhe përdorim të gasit lotësjellës marrëveshjen për demarkacionin, por zyrtarët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në opozitë paralajmëruan kundërshtime edhe më të forta në rast se do të votohet për projektligjin e qeverisë të dërguar në kuvend. Pal Lekaj, nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, një herësh deputet në kuvendin e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se me veprimet e saj qeveria po krijon huti dhe po e thellon krizën politike në vend.
Do ratifikim i kësaj marrëveshje, mendoj që do ta thelloj krizën institucionale, politike dhe qytetarët do të revoltohen dhe do të eskaloj situata.
Ai tha se Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka besim tek të gjithë deputetët e Kuvendit të Kosovës se nuk do të votojnë marrëveshjen aktuale për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe për këtë arsye edhe nuk janë bashkuar protestës.
Mirpo nëse ndodh e kundërta, atëre situata do të eskaloj nga vetë qytetarët.
Qeveria e Kosovës mori të njëjtën në mëngjes vendim për nisjen e kuvend të projektligjit për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi, vetëm pak orë pasi u mbyll një debat në tryezën shkencore profesionale të kuvendit të Kosovës me pjesëmarrjen e deputetëve, ekspertëve, komisionit shtetëror, udhëheqësve të institucioneve dhe përfaqësuesve të shoqërisë civile. Tryeza sërish përfaqi konfrontimet ndërmjet pushtetit dhe opozitës që vazhduan të këmbgulin në qëndrimet e tyre skajshmërisht të kundërta. Në fund të debatit, ndërkaq 24 deputetët që kanë kërkuar organizimin e tij kanë sjellur përfundimet se Komisioni Shtetëror ka bërë disa leshime gjatë procesit në një segment dhe prandaj kanë kërkuar rishikimin e sërishëm të procesit, duke kërkuar nga miqet ndërkombëtar që të ndërmjetësojnë ndërmjet dy shteteve rreth çështjeve kontestuese. Por vendimi i qeverisë për dërgimin e marrëveshjes për demarkacionin në Kuvendin e Kosovës pritet të zyrtarizohet nga kryesia e ligjvendësve, duke përcaktuar një datë për votimin e dokumentit me shumë gjasa brenda javës së ardhshme. Në arsyetimin e projekt ligjit në mbështetjen e qeverisë, Ministri Jashtëm Enver Hoxha e tha se ai ka tri shtylla kryesore, filluar me ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion dhe me çështjet e tjera ligjore. Hoxha i tha se projekt ligji që dërgohet në kuvend përmban edhe pjesë ku thuhet se nëse ka fakte të reja ligjore, mund të ndryshohet dhe plotësohet me pëlqimin e palëve. Me pajtimin e palëve për ndryshimin e dispozitave të marrëveshjes, mund të kërkohet edhe arbitrazh ndërkombëtar, arsyetoi ministri Hoxhaj projekt ligjin për demarkacion. Hapi i qeverisë nxiti reagimet e opozitës dhe brenda sallës së kuvendit përveç protestës përpara ndërtesës. Deputeti i lëvizjes vetëvendosi Albin Kurti në kohën kur po zhvilloi protesta jashtë ndërtesës së kuvendit, tha se marrëveshja e demarkacionit me Malin e Zi është kapitullim i Kosovës.
Kjo marrëveshje e Flaçit dhe Hyseinit me homologët e tyre Manazes është marrëveshje e kapitullimit pas një lufte të hundur ku ne jemi pali mundur. Kjo marrëveshje është marrëveshje e kapitullimit. Nuk mund të shkruhet, lexohet, kuptohet e përjetohet ndryshe.
Demarkacioni kufirit me Malin e Zi ngjalli për muaj të tërë reagimet e fuqishme të opozitës e cila bllokoi punimet e kuvendit duke përdorur edhe gasin lëtsjellës. Bashkësia ndërkombëtare u bëri thirrje palëve që të gjejnë kompromisin duke ratifikuar marrëveshjen e arritur në interes të, siç thuhet, shtetit. Së fundmi demarkacioni vendos si kusht për Kosovën në hapjen e procesit të liberalizimit të vizave dhe institucionet evropiane thanë se po presin ratifikimin e marrëveshjes në Kuvendin e Kosovës për të hapur mundësinë e lëvizjes së lirë të qytetarëve nga Kosova. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vazhdojmë të mbesim tek tema e njëjtë, presioni që mund t'ju bëhet deputetëve të rebeluar të koalicionit qeverisës që janë shprehur kundër miratimit të marrëveshjes së shënimit kufirit me Malin e Zi mund të ndryshojë qëndrimin e tyre. Njohësit e rrethanave politike në Kosovë thonë se vetëm kështu udhëhecitë e dy partive të qeverisë mund të bindin deputetët e tyre që të votojnë pro demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Luljeta Krasniqi ka biseduar me analistët Artan Muaxhiri dhe Petrit Zogaj dhe sjell materialin në vim.
Kuvendi i Kosovës do të mund të kaloj ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi për shkak të presionave që deputetët mund të ju nënshtrohen, kanë deklaruar njohës të rrethanave politike në vend. Si pas tyre, presioni politik do të rritët, posaçërisht ndaj atyre deputetëve të kuvendit të Kosovës nga partit në pushtet që kanë shprehur rezervat e tyre ndaj gjithë procesit të demarkacionit. Miratimi marrëveshjes për demarkacion, thonë njohës të rrethanave, mund të kaloj në njërë nga seancat e ardhshme të kuvendit të Kosovës, pavarësisht kundërshtimeve që mund të ngrisin sërish deputetët e opozitës në vend. Analisti i çështjeve politike Artan Muaxhiri ka thënë Radios Evropa e Lirë se ratifikimi i marrëveshjes për demarkacion varet vetëm nga presionet që mund t'ju bën disa deputetëve. Në të kundërtën, qeveria aktualisht nuk i ka votat e mjaftueshme për ta kaluar këtë proces.
Është e qartë se kanë filluar presionet qoftë të hapura apo në prapaskenë ndaj deputetëve të koalicionit të qeverisës, të cilët nuk pajtohen me këtë demarkacion dhe votimi apo jo i demarkacionit do të mvarët prej suksesit të presionit të qoftë ndërkombëtar apo edhe brenda partijak ndaj deputetëve të cilët nuk janë ende të bindur që ta votojnë.
Mbetet sigurimi 2/3 të votave të deputetëve për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi, nga se nuk është vetëm opozita, por janë edhe disa deputet nga partitë në pushtet që nuk e pranojnë versionin aktual të marrëveshjes për demarkacionin me kufirin me Malin e Zi. Petrit Zogaj, analist dhe drejtori ekzekutiv i organizatës FOL në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, tregon se koalicioni qeverisës nuk po tregon se ka votat e mjaftueshme që kjo marrëveshje të kaloj. Mirpo Zogaj shton se koalicioni qeverisë po ashtu po mundohet të bën gjithçka që është e mundur që demarkacioni të kaloj në kuvend.
Mund të ketë presion, mund të ketë bindje, mund të ketë diskutime, por që e shoh që leadershipet të dyja partive në qeveri janë të interesuar që marrëveshja të kaloj. Mirpo kanë deputet rebel që nuk po tregohen që mund të binden në marrëveshjen që Zoti Thaçi kanë nënshkruar në gustin e vitit të kaluar.
Ndërkohë një debat për demarkacionin i organizuar të mërkurën në Kuvendin e Kosovës me pjesëmarrjen e Komisionit Shtetror të ekspertëve, shoqërisë civile, deputetëve të gjitha partive parlamentare dhe udhëheqës të institucioneve të vendit, ka ripërsëritur qëndrimet e palëve. Opozita thotë se demarkacioni duhet të zhbëhet për të rinisur një tjetër proces. por partit në pushtet dhe një pjesë e bashkësisë ndërkombëtare kanë bërë thirrje për votimin e marrëveshjes me të cilën do të hapej perspektiva e Kosovës. Këtë debat në të cilin u diskutua për çështjen e demarkacionit me Malin e Zi, analisti i çështjeve politike Artan Muaxhiri e quan të kod dhe i cili nuk mund të rezultojë me asnjë element konstruktiv dhe të dobishëm.
Në esencë nuk do të ketë kurfar rezultati. Pra, është një tentim formal, një tentim i zbrazët i cili për fat keq do ta vazhdojë mjegullnaën e cila ekziston për çështën e demarkacionit dhe nuk do të rezultojë me parafimin e qendrimeve të të dyja palëve.
Ndërkohë analisti Petrit Zoga, i cili ka ndjekur për së afërmi debatin e zhvilluar në kuvent për demarkacionin, ka thënë se ky debat vetëm sa ka thelluar për çarjet edhe më tej.
Çfarë ka shërbyer debati sot dhe çfarë po shërben është që i kanë detajzuar kundërshtit dhe mos marrëveshjet vëmë thellë, që do të thotë nuk pritet se që debati ti parafroj këtë qëndrime, për kundra zi i ka larguar tutje.
Ndryshe, Mali, Zi dhe Kosova kanë nënshkruar marrëveshjen për përkufizim të vijës kufitare në Vjenë në fund të muajit gusht të vitit të kaluar. Ratifikimi marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi është kushti i fundit të cilin Bashkimi Evropian pret që Kosova ta zbatoj, para se kjo e fundit të marrë liberalizimin e vizave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Emisionin e vazhdojmë me një kronik nga Maqedonia, ku partit politike ka nisur procedurat për zgjedhjen e antarve të komisionit ad hoc për mbikëqyrjen e raportimit të medjave gjatë periudhës parazgjedhore. Kompletimi i komisionit duhet të përfundoj 10 ditë para takimit të partive më 31 gusht, kur edhe vendoset për datën e zgjedhjeve. Por njohësit e çështjeve rreth medjave thonë se partit në vend të reformave dhe sigurimit të pavarësisë së medjave, me këtë komision edhe më shumë do t'i politizojnë ato, me vetë faktin se antarët e këtij trupi propozohen nga partitë politike. Yusuf Kadriu sjell detajet nga Shkupi.
Partit kanë intensifikuar kontaktet me gazetarët për zgjedhjen e 4 antarëve të komisionit për mbikëqyrjen e raportimit të medjave gjatë periudhës parazgjedhore, ashtu siç e parashit me marrëveshjen e partive për kapërcimin e krizës politike. Komisioni do të ketë 5 antar, 2 që do të propozohen nga opozita dhe 2 nga pozita, ndërsa antari i 5 do të zgjidhet nga 4 të tjerët. Ky komision do të funksionojë 100 ditë para zgjedhjeve për të garantuar informim të balancuar dhe objektiv. Për shkeljet eventuale nuk do të ketë në dispozicion masa ndëshkuese, por do të informojë agjensinë e medjave e cila në bazë të ligjit duhet të veprojë ndaj shkelësve të dispozitave në fuqi. Por sa do të asigurojë ky komision informim të drejtë është vështirë të parashikohet, duke marrë parasysh marrëveshjet në të kaluarën të cilat nuk janë respektuar, apo edhe që kanë dështuar ende panisur me punë komisione të ngjashme. Disa nga njohësit të çështjeve mediatike thonë se një komision i tillë edhe më shumë do të politizojë sferën mediatike, duke marrë parasysh faktin se sërishë partite vendosin mbi atë se kush do të jetë pjesë e komisionit. Zvezdan Georgievski, gazetar, thot se për dalim nga më parë, tani kemi kontroll të dy fisht partijak mbi mediat. A i thot se puna e medjave duhet të kontrollohet nga vetë gazetarët apo shoqatat e medjave. Në të kundërtën, sipas tij, nuk mund të shpresohet në informim objektiv.
Në princip, modemo partijska kontrola, o medium me të qa se dojnja do dvo partijska kontrola.
Në parim, ne nga një kontrol një partijak i medjave, tani pukalejmë në kontrol dy partijak. Kjo nuk mund të quhet reformë, për kundrazi, rritje e ndikimit mbi punën dhe pavarësinë e medjave. Partit nuk kanë kredibilitet dhe kapacitet që të zgjidhin këtë problem, pa pjesëmarrjen e bisedimeve të gazetarëve, të pronarëve të medjave, apo të opinionit në përgjithësi, thot Georgievski. Nevoja për reforma në media u imponua si domosdoshmëri nga ajo që njihet si afere përgjimeve e zbardhur nga opozita, e cila nxori në sipërfaqe ndërhyrjen brutale të partive ndaj punës dhe pavarësisë së medjave. Janë publikuar biseda mes politikanëve në pushtet, të cilët e flasin për kurdisje të lajmeve apo publikimin e aferave të ndryshme në bashkëpunim me media të caktuara. Reformat parashojnë ndryshime edhe në transmetuesin publik, me atë që kryeredaktori do të zgjidhë me propozim të opozitës. Analisti Sasha Ordanovski thot se transmetuesi publik radio televizioni i Maqedonisë duhet të nënshtrohet reformave të thella, por që kjo të bëhet sipas si së pari duhet të ndrohet pushteti.
Mirëkite se të padne vlasta në VMRO dhe pomenene gospodinu Gruevski. Ova e proizlezeno dhe në krajno neredovna situacija u koje se nalëgje makedonskata demokratija.
Që të funksionojë normalisht të transmetuesi publik duhet që të bjerë pushteti Nikola Gruevskit. Kjo marrëveshje është rezultati një situate aspak normale në vend. Demokracia në Maqedoni kohëve të fundit aspak nuk është në soazat të normales. ndoshta marrveshjet e tilla do të kenë ndonjë efekt të pjesëshëm, por ende jemi larg standardeve të planuar ndërkombëtarisht. Uroj që marrveshja me të cilën parashihet që kryeredaktori i televizionit shtetëror të propozohet nga opozita, me pëlqimin edhe të subjekteve tjera, të ofrojë një informim të balancuar, që shumë kohë i mungon këtij televizioni që funksionon nga taksa paguesit, thotë Ardanovski. E gjitha procedura e kompletimit të komisionit të duhet të përfundoj deri më 20 gusht, apo 10 ditë para takimit të liderëve të partive politike më 31 gusht, të cilët duhet të konstatojnë nëse janë përmbushur ose jo pikat e marrëveshjes politike, përfshirë edhe këtë për mediat. Në rast të vlerësimit pozitiv, atëherë nuk përjashtohet mundësia që të caktohet edhe data e mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Si datë mundshme përmendet 11 dhjetori, por nuk përjashtohet mundësia edhe e datave tjera, varësisht dinamikës së përmbushjes së kriterëve të marrëveshjes së arritur. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Nuar dëgjues, kalojmë tek zhvillimet nga bota. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë nisur përpjekjet që të rikthejnë ndikimin e dikurshëm në 5 shtete të Azisë Qendrore. Mirë po, kjo nuk është diçka që letë arrihet. Rusia dhe Kina tashmë janë lojtare të rëndësishme ekonomike dhe të sigurisë respektivisht, nërsa kërkesat e Washingtonit për reforma demokratike mund të hasi në vesh të shurdhur nëse pak u tri nga këto 5 vendet Azisë Qendrore. Të ndjekim në vim disa pjesë nga analiza e korespondentit të Radios Evropa Lirë Bruce Panier që mbulon zhvillimet në Azinë Qendrore. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka mirëpritur mbrëmë në Washington ministrat e jashtëm nga Kazakistani, Kirgizia, Tadjikistani, Turkmenistani dhe Uzbekistani. Washingtoni ka qenë aktiv duke nxitur këto qeveri që të punojnë drejt reformave demokratike gjatë viteve të 90-ta, por pas sulmeve të 11 shtatorit në vitin 2001, SBA-t janë përqendruar në luftën kundër terrorizmit në vendin fqinjë të tyre Afganistan. Disa kritikë kanë thënë se ndryshimi politikës së SBA-ve në atë kohë nuk është pritur mirë nga qeveritë e këtyre vendeve dhe kjo ka ndikuar që rajoni të ndryshoj pikpamje për Amerikën. Derisa Kerry pritet të nxjisë 5 ministra të jashtëm për masa të reja drejt integrimit dhe bashkëpunimit më të madh në rajon, realiteti në teren në Azinë Qendrore tregon diçka tjetër. 5 vendet janë larguar nga njëra tjetra edhe më shumë, prej se janë bërë shtete të pavarura pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik në vitin 1991. Kjo nënkupton se Washingtoni mund të vendosë që të përqendrohet në marrëdhëniet e saj me këto vende individualisht. Për qeveritë perëndimore, përfshirë SBA-t, Kirgizia mbetet shpresa më e madhe për demokraci në Azinë Qendrore. Ky vend do të mbajë zgjedhjet presidenciale gjatë vitit të ardhshëm dhe lideri aktual Almazbek Atambayev e ka përsëritur disa herë se ai do e respektoj kushtetutën e vendit që kufizon të drejtën e të qenit president vetëm një mandat, duke u larguar nga pushteti. Takimet e ndara me ministrin e jashtëm të Kazakistanit, Erlan Idrizov, me siguri se do të fokusohen në lidhjet ekonomike. Megjithatë, Kazakistani ka shënuar ngecje në vitet e fundit në përpjekjet e saj për reforma demokratike. Presidenti i vendit, Nursultan Nazarbayev, ka ndryshuar ligjet për t'i mundësuar vetes që të mbetet president derisa të vdesë. Takime individuale me ministrat e jashtëm të Tadjikistanit, Turkmenistanit dhe Uzbekistanit pritet të mbulojnë të njëjta tema. Të trija këto vende kanë president të ngulitur në pushtet me sisteme represive politike. Ka gjasa që Washingtoni do të kërkoj shenja të qarta se të tri qeverit janë të gatshme të vazhdojnë reformat politike që janë të blokuara. Në këto moment, kjo shprehje e Washingtonit mund të jetë kot, pasi të tri këto shtete udhëhiqen nga president që nuk kanë shfaqur asnjë shenjë se duan të largohen nga postet e tyre, e as që kanë treguar gatishmëri të ndryshojnë sistemin politik të tyre për të lejuar përfshirjen e zërave opozitar. Gjithashtu ekziston pyetja se çfarë do të bëhet me asetet uzbeke në vlerë prej 800 milion dollarëve që mbahen të ngrira nga autoritetet amerikane dhe të cilat Tashkenti dëshiron t'i kthehen. Milionat e ngrira kanë lidhje me Gulnara Karimova, vajzën e madhe të liderit uzbek Islam Karimov. Karimova mbahet në arrest shtëpiak në Uzbekistan pas zbulimit në disa vende evropiane të disa skandaleve të saj në lidhje me pastrimin e parave dhe mitodhënjes. Duke pasur Rusinë si garantues të madh të sigurisë në Azinë Qendrore dhe Kinën si fuqi dominuese ekonomike, Shtetet e Bashkuara janë duke bërë përpjekje që të forcojnë rolin e tyre në lidhje me sigurinë dhe tregtinë, por SBA-t ofrojnë edhe diçka më të madhe që Kina dhe Rusia nuk mund ta ofrojnë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Të ndruar dëgjues, para se të kalojmë tek bloku i lajmeve që kanë karakterizuar 24 orëshin e fundit në Kosovë, rajon dhe botë, ofrojmë edhe një material të veçantë nga bota. Në Turqi, deri vonë fjalori i përdorur nga politika ka qenë me respekt edhe për kundështarin politik. Por kjo ka ndryshuar prej se ka ardhur në pushtet presidenti aktual Recep Tayyip Erdogan, i cili përdor edhe fjalë rrugësh kur ju drejtohet jo vetëm kundështarëve të brendshëm, por tani ka filluar një jetë të sillet edhe me lider botror. Kështu vlerëson në analizën e fundit Abbas Gjavadi, një nga drejtorët rajonal të Radios Evropa e Lirë, i cili përcjell nga afër zhvillimet e tij në Turqi. Një pjesë të kësaj analize për emisionin ton e sjell shefi i programit për Kosovën në Radion Evropa e Lirë, Arber Vllahiu.
Së fundi, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka akuzuar generalin ushtrisë amerikane duke përdorur fjalë dhe një ton që publiku turk e ka njohur kur flet presidenti tyre. Duke folur për gryshtetin e dështuar të 15 korrikut, Erdogan e ka komentuar udhëhecin e komandës qendrore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, general Joseph Votel, i cili kishte shprehur shqetësimin se spastrimet në ushtrinë turke mund të dobësojnë kapacitetet e Turqisë në luftën kundër grupit militant Shteti Islamik. Erdogan dhe qeveria turke kanë hedhur dyshimet se perëndimi me tekst veçantë Shtetet e Bashkuara qëndrojnë prapa përpjekjes për gryshtet. Udhëheci i Shtabit Përgjithshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, generali Joseph Dunford, e ka vizituar Ankaran me qëllim të zbutjes së marrëdhënieve të dëmtuara turko-amerikane. Ai qartë dhe ashpër e ka dënuar gryshtetin dhe ka hedhur poshtë akuzat për përfshirje amerikane. Erdogan nuk ka humbur kohë fare. Vetëm një ditë pasi generali amerikan është larguar nga Turqia, presidenti ka bërë të ditur se si është situatën. Fatkeqësisht, perëndimi është duke përkrahur terrorin dhe po qëndron për krah fuqistëve, ka thënë ai duke dënuar ata që i kishte imagjinuar si miq. Deri vonë, retorika e tillë zjarrt nuk ka pasur asnjëherë vend në diplomacinë turke e as në politikën e brendshme të këtij vendi. Kjo ka filluar të ndryshojë megjithatë pasi Erdogan ka filluar të përdor fjalë rrugësh në diskursin politik, pasi ka ardhur në pushtet në vitin 2002. Ai ka filluar të drejtohet kundërshtarëve të brendshëm me termin sen apo ti, një metodë e pasjellshme kur ju flet personave më të vjetër apo të respektuar në Turqi. Së fundi kur te Erdogan ka folur për Joseph Votel, udhësin e komandës qendrore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ai ka pyetur me ironi: "Kush je ti?" Kjo ishte shenjë e qartë e mungesës së respektit. Termi sen në Turqi është mënyra jo formale kur ju drejtohesh anëtarëve të familjes dhe miqve apo kur ju flet fëmijëve. Së fundi, gjithmonë është konsideruar mungesë respekti dhe shenjë mungesës e edukatës të përdorësh termin sen, kur flet me zyrtar apo njerëz që nuk i njeh. Gjatë dy dekadave të fundit, punonjësve të agjensive qeveritare, policisë, ushtrisë, aviokompanive, bankave dhe bizneseve private, ju është thënë apo janë këshilluar që t'jenë formal në diskutimet e tyre zyrtare me të tjerët. Kjo ishte konsideruar si shenjë e përmirësimit në komunikimin turk dhe si veprim ishte mirë pritur. Kur Erdogan është zgjedhur kryeministër në vitin 2002, ky trend shoqëror ka mbetur i pandryshuar, mirë po lideri turk personalisht ka filluar të përdorë versionin ti, sa herë ka kritikuar kundërshtarët. Shumë shpejt, ai filloi të veprojë njëjtë edhe kur fliste për liderët e huaj dhe diplomatët. Nuk zgjati shumë dhe ministrat e Erdoganit dhe vetë kundërshtarët e tij në parlament kanë filluar të përdorin këtë stil agresiv për biseda ndërmjet veti. Nuk ishte vetëm për emri që ndryshoi përgjithmonë. I tërë toni i kritikës dhe debati u bë çdo herë më shumë pa respekt, personal, luftarak dhe i vrazhd. Kur njerëzit e kanë dëgjuar presidentin dhe politikanët të përdorin këtë lloj të gjuhës, ata mendoheshin se si do të ndjeheshin nëse bisedojnë me njëri tjetrin në këtë mënyrë të vrazhd. Shumë shpejt, edhe ata u mësuan.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria Speciale e Malit të Zi për krim të organizuar dhe krime lufte ka konfirmuar se ka arrestuar Vlada Zmajevicin nga Nik Shiqi, me dyshimin se ka kryer krime lufte kundër popullatës civile në Kosovë, në 1999. Drejtori i Fondit për të drejtën humanitare në Kosovë, Bekim Blakaj, i tha Radios Evropa e Lirë se Vlado Zmajevic ishte i pari në listë për krimet në fshatin Zhegër të Gjilanit. Në bazë të ulumtimeve gjatë vitit 2000, Fondi ka dokumentuar se në këtë krim janë vrarë 2 gra dhe 4 burra në mars të vitit 1999. Një grua amerikane është vrarë me thik nga një person që dyshohet se ka të meta mendore në kryeqytetin e Britanisë së Madhe Londër, njofton policia britanike. 5 të lënduarit e tjerë janë një australian, një amerikan, një izraelit dhe një britanik, ka thënë komisioneri ndihmës i policisë së Londrës Mark Crowley. Rasti ka ndodhur mbrëm pak para mesnatës në qendër të Londrës, aty ku gjendet edhe Muzeu Britanik. Nuk janë dhënë detaje të tjera rreth të lënduarve. Crowley ka thënë se një shtetas norvegjez me origjinë nga Somalia është paraburgosur si i dyshuar, por nuk kanë gjetur dëshmi që thonë se ai është i radikalizuar.
At this time we believe this is a spontaneous attack.
Ne besojmë se ky ka qenë një sulm spontan, ndërsa viktimat janë zgjedhur rastësisht. E gjithë puna bërë deri më tash qonte ajo se ky incident tragjik është nxitur nga problemet shëndetësore mentale, ka thënë Mark Crowley. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë shpallur si terrorist global bashkëpunëtorët e talibanëve të Pakistanit. Përcaktimi terrorist është një mjet i fuqishëm kundër grupit të talibanëve Jamaat ul Ahrar dhe të dyshuarit për sulm me bomba në Francë dhe Belgjik Mohamed Abrini, sepse njofton publikun se ata janë aktivistë të përfshirë në terrorizëm. Kjo sipas Departamentit Amerikan të Shtetit vë dhe sanksione strikte financiare ndaj tyre. Abrini, 31 vjeçar, është mbajtur në paraburgim prej 8 prillit dhe pritet të përballet me proces gjyqësor në Francë. Janë dokumentuar mbi 200 raste të dhunimit seksual në Sudanin Jugor gjatë muajve të fundit të luftimeve, ndërsa shumica nga këto akte ishin kryer nga forcat e sigurisë qeveritare, deklaroi kryesuesi i të drejtave të njerëzit të Kombeve të Bashkuara. Dëshmitarët dhe punonjësit humanitari kanë thënë agjencisë lajmeve Associated Press se ushtarët shtetëror kanë dhunuar shumë gra dhe vajza pranë kampit të Kombeve të Bashkuara në qytetin Juba. Lufta civile në Sudanin Jugor kishte filluar në dhjetor të vitit 2013 dhe ka ngritur frikën e dhunës ndëretnike. Po ashtu janë dokumentuar edhe vdekjet e 73 civilve, por numri mund të jetë edhe më i madh. Irani ka ekzekutuar me varje mbi 20 islamist kurd që dyshohej se kanë kryer sulme ndaj forcave të sigurisë, duke nxitur kështu dënimin e grupeve që mbrojnë të drejtat e njeriut, të cilët thonë se pranimi i fajit nga të ekzekutuarit mund të jetë bërë si pasojë torturave. 7 milion kurdët e Iranit përbëjnë rreth 10% të popullatës. Kryesisht ata jetojnë në Kurdistan dhe krainat e tjera veri perëndimore në kufi me Irakun. Shumë kurd kërkojnë më shumë të drejta për rajonin e tyre. Pikturat e hershme të piktorit të njohur Leonardo da Vinci do të shfaqen në vendlindjen e artistit në qytetin Vinci të rajonit të Toskanës për të shënuar 500 vjetorin e vdekjes së tij. Galeria Uffizi në Firenze të Italisë të njëjtën deklaroi se do të shfaq pikturën që rrallë është parë më herët të titulluar Peisazhi i Santa Maria della Nave. Punimet e para të Leonardos që do të jenë pjesë e kësaj ekspozite janë bërë më 5 gusht të vitit 1473. Ndryshe, Leonardo da Vinci është piktori më i njohur i të gjitha kohrave që kalon prapa veprat të cilat vazhdojnë të konsiderohen si të më të arrierat në për ekspozita botërore edhe sot. Pishtari olimpik ka rritur në Rio de Janeiro për mes anijes, nërsa ajo është pranuar nga kryetari qytetit Eduardo Paes, i cili sapo ka rritur në pjesën veriore të qytetit, është përballur me protestues të zemruar, që ankon se shpenzimet e organizimit të lojrave verore olimpike janë shumë të larta. Brazili po përballet me recesion të thellë, nërsa pritën të mbahen më shumë protesta para ceremonisë hapse të olimpiadës më 5 gusht. Dham blokun e lajmeve. Të nduar dëgjues, kemi ardhur krejt në fund të këtij emisioni për Kosovën të Radios Evropa e Lirë. Të gjitha materialet tona me më shumë detaje mund t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Materiale që ofrojmë në këtë faqe vijnë në formate të ndryshme, me audio, me tekst, fotografi, nga gjithë bota dhe materiale dhe me video. Ndërkaq, për të përcjellë në kohë reale materialet tona, mos harroni të pëlqeni edhe platformat e Radios Evropa e Lirë në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë Hartan Haraqia ju falenderoj për vëmendje. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.